Osmi spev, sedmo poglavje, 23. vers, prebrali bomo samo prevod, ker ni komentarja. O, je komentar. O gospodaru, vrhovno si samo obasjano biće, stvaraš ovaj materijalni svet sobstvenom energijom i prihvataš imena Brahme, Višnova i Maheshvare, kada ustvaraš, održavaš i uništavaš. Smisl. Ova molitva je u stvari upućena gospodinu Višnu, Puruši, koji u svojim inkarnacijama guna avatara prihvata imena Brahme, Višnova i Maheshvare. Ti si uzrok svih uzroka, samo obasjani, nepojmljivi, bezlični Brahman, koji je izvorno parabrahman i manifestuješ razne moći u ovoj kozmičkoj manifestaciji. Smisao, ova molitva je upućena bezličnom Brahmanu. Koji se sastoji od blistavih zraka Parabrahmana. Parabrahman je svevišna božanska ličnost. Parambrahma, Paramdama, Pavitram, Paramambhavan. Kada se Shiva obožava kao Parabrahman, obožavanje je namenjeno gospodinu Višnu. Stih 25. O gospodaru, ti si prvobitni izvor vedske literature, izvorni si uzrok materijalne kreacije, životne sile, čula, pet elemenata, triju guna i mahat tatve. Ti si večno vreme, odlučnost i dva religiozna sistema zvana istina, satya, i istinoljubivost, rita. Utočište si sloga om, koji se sastoji od tri slova a, u i m. Vers 26. O oče svih planeta, učeni ljudi znaju da vatra predstavlja tvoja usta, površina zemaljske kugle tvoje lotusova stopala, večno vreme tvoje kretnje, svi pravci tvoje uši, a gospodar vode Varuna tvoj jezik. Smisao, u Shruti mantri je rečeno Agni Sarva Devata. Vatra predstavlja sveokupnost svih polubogova. Agni predstavlja usta svevišne božanske ličnosti. Kroz Agnija ili vatru gospodin prihvata sve žrtvene ponude. Vers 27. O gospodaru, nebo predstavlja tvoj pupak, vazduh tvoje disanje, sunce tvoje oči, a voda tvoje seme. Ti si utočište svih vrsta živih bića, nižih i viših. Bog mjeseca je tvoj um, a viši planetarni sistemi tvoja glava. O gospodaru, ti si otelovljenje triju veda. Sedam mora predstavljaju tvoj stomak, a planine tvoje kosti. Svo lekovito bilje, puzavice i biljke predstavljaju dlake na tvom telu. Vedske mantre poput Gajatri predstavljaju sedam prekrivača tvog tela, a vedski religiozni sistem predstavlja tvoje srce. Vers 29. O gospodaru, pet važnih vedskih mantri predstavljaju tvojih pet lica, sa kojih je poteklo 38 slavnih vedskih mantri. Tvoje gospodstvo, poznato kao Shiva, je samo basjeno i utemeljeno na položaju vrhovne istine, poznate kao Paramatma. Smisao. Pet mantri spomenutih u ovom stihu su 1. Purusha 2. Agora 3. Sadyojata 4. Vamanadeva i 5. Išana. Ovih pet mantri pripada kategoriji 38 posebnih vedskih mantri koje je peva Shiva, koji je stoga poznat kao Shiva ili Mahadeva. Još jedan od razloga zašto se Shiva zove Shiva, što znači sve povoljan, je da je Shiva samo basjan, kao i gospodin Višnu, koji je Paramatma. Pošto je Shiva neposredno inkarnacija gospodina Višnu, nalazi se na položaju Višnovog neposrednog predstavnika. Ta činjenica je potvrđena ovom vedskom mantrom Patim Vishvasyatmeshvaram Shashvatam Shivam Achyutam. Nadduša se naziva mnogim imenima, od kojih se posebno spominje Maheshvara, Shiva i Achyuta. O gospodaru, tvoja senka se opaža u bezbožnosti koja donosi sa sobom razne bezbožne tvorevine. Tri gune prirode, vrlina, strast i neznanje su tvoja tri oka. Svi vedski spisi koji su puni stihova su tvoje emanacije, jer su ih njihovi sastavljači napisali nakon što si ih pogledao. Zdaj bomo prebrali vers 1:30. Na te giri trakila lokapala. Virincha vaikunta surendra gamyam. Jyoti param yatra rajastamascha. Sattvam nayat brahma nirasta bhedam. Na ne. Tvog gospodstva, Giritra, o kralju planina. Akila Lokapala. Svi upravitelji zaduženi za materijalne delatnosti. Virincha, Brahma, Vaikunta, gospodin Višnu, Sura Indra, kralj raja, Gamyam, mogu shvatiti, Jyoti, sjaj, Param, transcendentalan, Yatra, u kome, Rajaha, guna strasti, Tamahacha i guna neznanja. Sattvam, guna vrline, na, ne, Yat Brahma, koji je bezlični Brahman, Nirasta Bhedam, bez razlike između polubogova i ljudskih bića. O gospodine Giriša, pošto je bezlični sjaj Brahmana transcendentalan prema materijalnim gunama vrline, strasti i neznanja, razni upravitelji ovog materijalnog sveta ga ne mogu opaziti ni znati gdje se nalazi. Čak ni Brahma, gospodin Višnu, ili kralj raja Mahindra ne mogu ga shvatiti. Brahma Jyoti je zapravo sjaj svevišnje božanske ličnosti, kao što je rečeno u Brahma Samhiti 5.40. Jasya Brahma Prabhato Jagatanda Koti Kotishvashisha Vasudya Vibhuti Binam Tad Brahma Nishkalam Anantam Ashisha Bhutam Govindam Adipurusham Tam Aham Bhajami. Obožavam Govindu, prvobitnog gospodina, koji posjeduje veliku moć. Bleštavi sjaj njegovog transcendentalnog oblika je bezlični Brahman koji je apsolutan, potpun i neograničen i koji manifestuje bezbroj raznih planeta sa njihovim različitim obiljima zraka svevišnjeg gospodina. U milionima i milionima univerzuma. Iako je bezlično obeleže apsolutna ekspanzija zraka svevišnjeg gospodina, on se ne treba brinuti o impersonalistima koji ulaze u Brahma Jyoti. Krišna kaže u Bhagavad Giti 9.4. Mayata tamidam sarvam jagat avyakta murtina. U svom bezličnom obeležju prožimam čitav univerzum. Tako je avyakta murti bezlično obeležje, svakako ekspanzija Krišnjene energije. Mayavadi, koji više vole da se stope sa sjajem Brahmana, obožavaju Šivu. Mantre o kojima je bilo reči u 29. stihu se nazivaju Mukani, Pančopanišada Staveša. Mayavadi ozbiljno prihvataju sve te mantre u obožavanju Šive. Te mantre su sljedeće. To moramo zdaj resno uzeti, pošto želimo iti u Brahmanu bez... Drugače ne bom vseh prebral. To so sledeče mantre, torej. Tat purushasya vidmahe shantyai. Dva. Mahadevaya dimahi vidyayai. Tri. Tanno rudra pratishtayai. To je torej osmi spev, sedmo poglavje, 31. vers. Če želite, lahko, se lahko vrnete sem in trenirate vse te verze za impersonalni brahman. Bezlični brahman je nepoznat čak i upraviteljima materialne kreacije, vključujući Brahmu, Indru i gospodina Višnua. To ne znači, međutim, da gospodin Višnu nije sve znajući. Gospodin Višnu je sve znajući, ali nema potrebe da shvati šta se dešava u njegovoj sve prožimajućoj ekspanziji. Zato u Bhagavad Giti gospodin kaže da iako je sve njegova ekspanzija, Mayata Tamidam Sarvam, nema potrebe da se brine o svemu. Načaham tešo vastita, vastita. Pošto postaje razni upravitelji poput Brahme, Šive i Indre. Zanimljivo je da tukaj piše, kljub temu da gospod Višnu ve vse, mu ni potrebno da ve kaj se dogaja v materialni kreaciji. Ali kdo lahko, ali kdo ve, zakaj to pomeni? Če veš torej vse, ampak tukaj pa piše, da ni potrebno, da ve vse, ker njegove energije vse delajo. Kako je to? Kako je torej lahko vse? Skratka, Krišna poveže njegovo vsevednost z njegovimi interesi. Kaže, to je težko razumeti, kako je pomeni, da je zavesten vsega in povsod. Kaj to pomeni? In istočasno pravi, da ni potrebno, da se zaveda vsega. Da ni potrebno, da ve vse, kar se dogaja. Torej. Mogoče ima kapaciteto, da ve vse. Ampak ne ukvarja se z vsemi temi stvarmi, ker se vse dogaja z njegovimi, preko njegovih energij. Višnu se ekspandira kot paramatma vse atome, celotne univerzume. On je torej popolnoma zavesten vsega, kar se dogaja. V obliki paramatme. Ampak v njegov obliki Višnu je lahko istočasno zavesten in pa, pač nezavesten vsega, kar se dogaja. Kar pa se tiče paramatme, ki je povsod, če mora Krišna vedeti nekaj, kar se dogaja, potem to spontano ve preko paramatme. In generalno gledano, primer je, zavest Krišne kot sudnik. Ta si nam, asakta, tešo, karmasu. Vsa ta dela me ne veže, jaz sem nevezan, delujem kot da sem neutralen. Torej sodnik nekoga obsodi na smrt, drugemu pa da denar. Ampak on ni pristranski, on enostavno dela, kar je pomembno, kar je potrebno glede na zakon, glede na aktivnosti, ki jih je ta oseba storila, katere zdaj sodi. Ljudje so torej nagrajeni s tistim, kakršne želje imajo, glede na to, kakšne želje imajo. To so vse posledice naših želja. In zato so nagrajeni glede na to, kaj si zaslužijo oziroma želijo. Ampak Krišna je tega omaknen, odstranjen. Ne, Krišna, Krišna dela tisto, kar je potrebno. Čeprav so živobitja zapletena v materialnem svetu in zato, ker so se identificirala z materialnim svetom. Krišna pa ni. Krišna čeprav je lahko zelo dramatično, kot je, na primer, bitka na Kurukšetri, izgleda, da je veliko ljudi umrlo, da je bilo veliko krvi, da so bili strašni prizori, ampak Krišna ve, da je to samo prizor, da je to samo igra, da se pravzaprav ničesar ne dogaja. Duše se samo identificirajo s temi telesi in na ta način se uživijo v igro, ki jo igrajo. Kadar nekomu, recimo, odbijajo glavo od telesa, potem duša tega ne občuti. To je samo neka vrsta drame. Duša ima še vedno duhovno telo. Duša se ne da razsekati. Dahati pavaka. Da je tija po našo šajti maruta. Zato za Krišno to ni taka drama. To je samo neka igra, ki se igra in Krišna je odvojen od vsega tega. On se ne okvarja s tem. In njegov edina skrb je, da da živim biti možnost, da se zbudijo, da jim da zavest Krišne. Potem se umeša, drugače pa si misli prav, če želiš biti v iluziji, pa bodi v iluziji. To imaš popolno 3D sliko oziroma 4D občutek. Ni vam potrebno dati očala na oči, da vidite tako. Že vse se okrog vas dogaja, tako kot da je zelo resnično. To lahko počnete za večno, da se igrate v materialnem svetu. In ko se končno odločite, da se boste zbudili. Torej, Krišna je povsod v kreaciji, ampak on ve, da se bo to avtomatično dogajalo zato, ker so zakoni materialne narave nezmotljivi. On to počne že od veke vekome. Edino Paramatma popolnoma razume sedanjost, preteklost, prihodnost, kako deluje materialna narava, kako spolniti želje glede na tisto, kar si duše zaželijo v vsakem trenutku, torej Paramatma je tista, ki to vse ve. V obliki Višnuja in različnih inkarnacij, kot na primer, ko se uleže na ocean mleka nekje, Garbhoda Kašaja Višnu, on se s tem ne okvarja se s podrobnostmi vsega tega, zato ker njegova oblika to dela Paramatma. Krišna je torej simultan, istočasno vključen v več stvari, istočasno. Lahko pa se osredotoči samo na eno mesto, na več mesta ali pa na eno mesto, to je odvisno od njega. Lahko pleše z Radharani in z gopijami v Vrindavanu in se ne zaveda, kaj se dogaja v materialnem svetu, ampak po drugi strani pa se popolnoma zaveda vsega, kar se dogaja v materialnem svetu. In če že mora, lahko pride, kadar želi. Torej, kako on to dela? To zato morate postati Bog, da ugotovite, kako je to mogoče. Mogoče, ko bomo postali popolnoma zavestni Krišne, potem nam bo nekaj od teh skrivnosti razkrito. Drugače smo samo kot žabe v vodnjaku in ne vemo, kako velik je ocean. To je za nas Ačintja nerazumljivo. Mi ne moremo razumeti, kako je to mogoče. Že sam Brahmajoti je nepojmljiv. Višnu, Brahma in Indra. Oni ne vedo niti, kje je. Niti mi ne vemo, kje je. Mi niti ne vemo, kaj je. Brahmadžoti, neke neka je. Kakorkoli že, ta informacija nam je dana. In lahko imate celo mantr, če se želite zliti z Brahmadžotim. Torej, lahko resno vzamete te mantre in na koncu Kaljuge vam bo razkrito. Ko boste končno izgovorili mantro na pravi način, boste rešeni. Tik pred vas bodo želeli požreti v tem svetu. Ampak potem lahko spet prijete nazaj v kakšni drugi Kaljugi. Kakorkoli že. V Šrimad Bhagavatam piše Nigama Kalpa Teror Kalitan. Šukamo ga trava. Sami tam. Pibata Bhagavatam Rasam. Amalam. Muhuraho. Šrimad Bhagavatam je kot drevo želja. Vse je tukaj, kar želimo. Ampak na koncu gre za to, da nas oddalijo od materialnega sveta in nas usmerijo v dano služenje. Če vzamemo Šrimad Bhagavatam iz kakršnekoli drugega razloga kot tega, vso materialno in duhovno znanje najdemo v Šrimad Bhagavatamu. V Šrimad Bhagavatamu na koncu se moramo odločiti za Krišno in Maja bo tam in bo rekla, pozabi še na to stvar, materialno svetu. Se res, naj poskusim tudi to. In spet smo kar naenkrat nazaj v materialnem svetu, da poskusimo še to. Torej, mi moramo vse materialne želje enostavno izčrpati in potem se lahko kvalificiramo, da bomo dejansko vstopili v duhovno realnost, duhovno uživanje. In ko bomo videli, kaj je duhovno uživanje, potem bomo videli, da je materialno uživanje nič proti duhovnemu uživanju. In se ne ponovno vrnili v materialni svet. Potem ne bo več presenečen v materialnem svetu. Maja ne bo imela več zajčkov, ki bi jih lahko privlekla. Vprašanja. Hvala, da si nas upozoril na te mantre za doseganje impersonalnega aspekta. Je rekel, ja, probno, kar mantre za te mantre, da boš vstopil v Brahmadžoti. V petem spevu piše, da Krišna zelo lahko da osvoboditev komorkoli, ampak bhakti joge ne. To je težje. Torej, kot bhakte, če se mi odločimo, da za nekaj časa dobimo to osvoboditev, tako kot Gopa Kumar, on je dejansko vstopil v Brahmadžoti, ampak ni maral preveč. V Brahmadžoti mu ni bilo všeč in na koncu je šel iz Brahmadžotija. Torej, če imaš željo, kako izgleda v Brahmadžotiju, potem je tudi to možno. Včasih bhakte trpijo in včasih si želijo, da bi bili svobodni tega trpljenja. Ja, bhakte si želijo, da ne bi imeli težav, ampak mi si to stalno želimo, pravi Maharaj. Ne, ko mi vstopimo v dano služenje, potem navadno trpimo. In mi se želimo osvoboditve od vsega tega trpljenja. In želimo osvoboditi od dvoma od vseh naših materialnih strahov, tako kot Gopa Kumar. In dokler ne vstopimo v čisto vdano služenje, potem iščemo osvoboditev, ampak potem, ko smo osvobojeni v vdanem služenju, potem, ko smo osredotočeni v vdano služenje, potem ni potrebe več po želje po osvoboditvi. Gospod Čitanja Mahaprabhu je rekel nad Hanam Nadžanam na Sundarim. Torej, kaj, ko govorimo o osvoboditvi, koliko nas se razmišlja o ženskah, o obilju, bogatstvu, o sledilcih? Kaj šele osvoboditvi, ki je tisočkrat večja kot pa vse te stvari? Torej, mi lahko razmišljamo, mi imamo materialne želje, jasno, da razmišljamo o osvoboditvi. To je normalno. Ja, ona je šla ven.
So Uttarai Prabhu is saying a comment, if you can make a comment. As per Vishwanath Krishna, and also it seems Vishnu, are both Muktata, like a user
Vishnu,
who just enjoy
Krishna is je nekdo, ki samo uživa, po eni strani samo uživa, muktadata. Ne moremo komentirati. Ne morem verjeti, da je Ramananda Raj imel materialno telo. Tudi če je izgledalo, da ima materialno telo, je bilo poduhovljeno. Tako kot če date železo v ogen, potem tudi železo postane kot ogen in deluje kot ogen. Torej, kljub temu, ko mi gledamo našo pančatatvo, a mislite, da ima pančatatvo materialne telesa? Mislite, da lahko materialno telo takole stoji in se... Ne, oni so v duhovnih telesih, ker je naša zavest materialna. Mi ne vidimo njihovih duhovnih teles. Torej, Ramananda Raj imel duhovno telo. Imel je poduhovljeno telo. In skratka, on je v materialnem telesu deloval isto kot po svojem duhovnem telesu. Vse Krišne energije so duhovne. Včasih deluje kot duhovne. Včasih pa deluje kot materialne. Ampak one nam samo skrijo Krišno pred nami. Drugače pa je to vse duhovno. To so vse duhovne energije. Mi imamo materialne občutke. Skratka, če mi gledamo film in heroja v filmu ubijajo. Vi enostavno odidete iz kina in vi samo mislite, da umirate. Torej, materialna narava obstaja kot sanje, torej vpliva na našo zavest. Sanje imajo neko osnovo, ampak to je začasno, zato ni dejansko se ničesar ne dogaja z nami. Ampak to nismo mi. Če mi razbijemo avto, ja, vi, če se vi razbijete avto, vi greste enostavno iz avta ven, če niste poškodeni in vi mislite, poškodoval sem se, ampak z vami nič narobe, samo avto se je poškodoval. To je to. To je to.
Father, bring the rest of the brother.